Radio tev.
Intervija tev.
9:15 minūtes. Labrīt, tu klausies Radio tev. Šajā brīdī mēs ar Elzbetu neesam vairs divi vien šeit studijā. Mums ir pievienojies Patriks Petersons. Čau!
Čau.
Labrīt. Mēs te nevarējām saprast, vai Patriks ir bijis pie mums, vai nav bijis pie mums, bet sajūta, ka ir bijis pie mums. Paliksim pie tā, ka tu esi bijis pie
mums. Tieši tā.
Es ieradies ar jaunu skaņdarbu. Skaņdarbs angļu valodā. Pastāsti, par ko dziesma?
Nu, es teiktu, ka dziesma par tādu cerību un par ko gan citu, kā, ja ne par mīlestību, vai ne? bet šajā mīlestībā... Nu, par tādu nebeidzamu cerību un zinā, tagad salaušu sirdi, tad tu turpini cerēt un, un vienalga vajadzība pat tagad vai pat nākotni, bet tā cerība nebeidzās.
Un cik ilgi tapa dziesma, kas bija pirmās emocijas, vārdi vai varbūt tomēr jau kaut kādi mūzikas motīvi, ritmi, kas tā kā labi sagāja kopā ar pašu vēstījumu?
Atklāts sakot, dziesma tapa jau diezgan sen, jau pagājuši vismaz kā 2 gadi, bet tas kā kur reizi godīgi, bet šai dziesmai man liekas, ka tieši bija tās emocijas un tie vārdi, kas gribēja pateikt, un kaut kā tas viss tā organiski arī kopā izveidojās, un tad parādījās melodija un attīstījās.
Tu saki, ka pirms 2 gadiem dziesma tapa. Kāpēc tu izlēmi, ka tik tagad jālaiž ārā?
Nu, īstenībā es pat skaidu pusgadu, man liekas, biju bišķi aizmirsis par šo dziesmu.
tas ir apzināti, tu biji bet, tā kā nodomājis, nu labi, šis ir par tādu sāpīgu lietu, varbūt atgadījums vai salaustu sirds. Zini kā, atstāt šo, kamēr sadzīst sirsniņu, tad to var laist arī ārā, ne?
Nu, tā tu arī vari interpretēt, droši vien, bet atklāt sakot arī diezgan labi, kad es bišķiņu piemirs pa viņu, beigās viss tā baigi labi salikās kopā un arī video bija iespēja uzfilmēt. Es domāju, ja es būtu izdevis šo dziesmu uzreiz, kas viņu sarakstīja, tad iespējams arī tik skaists video nebūtu sanācis, kā tas sanācis šobrīd. Un jā, tā kā... Viss notiek tā, kā tam jānotiek.
Saki lūdzu, kā ir vispār? Nu, ja mēs par to lietu runājam, varbūt kā tu vēlies, tu var no personīgās pieredzes, bet tad, kad varbūt kaut kas nesaiet gluži labi attiecībās, kad ir kaut kādas sāpes, ir salausts sirds, varbūt attiecības pārtrūkst. Nu, kāds ir tavs, varbūt tas tā formula, kā labāk tikt pāri? Kādā laika periodā, laika posmā var tikt pāri un kādi būtu tavi ieteikumi?
Nu, es droši vien neesmu labākais padomdevējs šajā jomā, jo es pats pēc dabas esmu ļoti emocionāls. Ja manu sirdi salauši, tad man vajag mēnešus un pat varbūt gadus. Tā kā, nu tas jau, protams, ļoti individuāli un katram jāatrod savus ceļus.
Zini kā, to, ko es kaut kad biju lasījis vai dzirdēju, kā nebrīnies par to, jo mākslinieki vispār viņi staigā, lai varētu kaut ko skaistu radīt. Vienalga māksla, mūzika, ja, bet tad ir māksliniekiem parasti viņi staigā ar atvērtu sirdi vispār. Un tad nav brīnums, ka vienkārši noiet tur birst sals vai pipari iekšā vai kaut kas vēl tādi. Īstenībā māksliniekiem nereti ir tā, ka ir sāpīgāk un grūtāk šīs lietas tā kā pārciest.
Viegli tas nav, bet tur arī rodās tās labākās dziesmas.
Vienu no tām mēs dzirdēsim tūlīt arī Radio TV ētrā. Radio TV klausītāji, jūs droši izsagaties savus pārdomus, sajūtas par šo skaņdarbu. Mēs esam gatavi.
Jā.
Aiziet.
Patriks Petersons, Why?
Maybe I've been wasting my time running after things that I can't reach. But I can't live a lie much longer, 'cause I've learned things a lifetime couldn't teach. You say we'd be forever, but
Skaists skaņdarbs no Patrika Pētersona. Lūk, skaņdarbs Why Elizabetei galvā līgojās līdzi ritmos vasarīgas sajūtas.
Snipītis sitās.
Varbūt arī tur kaut kādas skumjas pa vidu bija, bet tas pilnīgi nejūta visu.
Pilnīgi noteikti. Un tas man šeit ir liels kompliments māksliniekam, jo tu vari atvērt to sajūtu iekšā arī cilvēkā parastajā. Nu, nevis, nu tā nevis, ka sajūta, ka tu esi bēdīgs, bet jā, nu to savu smeldzi. Mm-hmm. Katram taču tādi ir. Un par zaudējumiem, ieguvumiem, attiecībām, cilvēkiem, tas ir forši.
Labi, Klau, kas tev vēl bez šī outfita tev vēl ir virsjakaša līdzi?
Kaut ko es tieši, jā, es šodien pastījos telefonā, es baigi siltā dienu plānoju, bet kaut kā es domāju, nu, uzvilkšu krēklu, nu, vilkšu to pašu jaku. Jā. Jo es zinu, ka tagad bija vēsāks, nu, tad es vilku džemperi, nes krēklu. Bet tāpat, nu, tā jaka, nu, šodien laikam būs pasilds.
Jā, bet klausies, varētu tā būt, ka pat vidējais latvietis, viņš paskatās to prognozu un tā. Nu, diez vai būs vilkšu to pašu jaku. Gan jau, ka atnāks kaut kāds vējš, caurvējš, vēl kaut kas būs.
Jā, nu tā, jau ir, zinā, nu tas pavasars tāds mānīgs, nu.
Tad, jā.
Vien brīdi silts, vien brīdi augsts. Mm.
Saula ar zobiņiem, kā saka, jā.
Klau, tev lieliski skaņdarbi sanāk, un mēs tev vēlam izdošanos un veiksmi arī tālāk rakstīt nākamos skaņdarbus, neskatoties uz to, vai tas ir par salaustām sirdīm, vai par līksmu priecīgu notikumu tev lieliski sanāk. Mums liels prieks. Noteikti klausītāji arī var komentēt un stāstīt, kā viņi jūtās par šo te skaņdarbu un dziesmām. Un varbūt tu var pačukstēt priekšā, kas ir nākamajā pārsoļa, kaut vai vasarā, pusgadā, kaut kā uz priekšu.
Nu, šos ir man tāds sapnīts, varētu teikt. Ir, nu, man kādu laiku nav īsti bijis tāds solo koncerts. Es domāju, ka ir laiks kaut ko šajā virzienā īstenot.
Jā.
Tā kā noteikti aicinu visus sekot līdz maniem soctīkliem. Un tāpat arī klausīties jauno dziesmu Spotify, YouTube, visur, kur var atrast. Un tad jau noteikti arī sākos jaunumi par uzstāšanos kādu, gan par jaunu mūziku.
Ar nepacietību, vecī, tiešām būtu prieks. Protams, jā, ir bijuši notikumi jau, kur tevi dzīvajā ir bijuši arī televīzijas, aerovīzijas tādos notikumos iespējas
tā
tevi.
Tā ir bijis.
Jā, tā kā, bet tādu dzīvo koncīti, kur vairāk skaņdarbu pēc kārtas, to būtu noteikti interesanti noklausīties.
Jā. Lai sapņi tavi piepildās, jā. Mēs arī gaidīsim jaunumus un gaidīsim tev atkal ciemos pie mums. Jā.
Lai forši dienu.
Čau. Čau.
Dzīves stila. Radio. Radio tev.